Sound is.
Easy breakfast, best of.
Και μέσα αυτό το τετραήμερο διάβαζα και διάφορες ειδήσεις.
Είχες χρόνο.
Μεταξύ αυτών των ειδήσεων διάβασα και την Λόρα και τον Μάρκ. Ένα ζευγάρι από τη Σκωτία.
Μα, μ' αρέσει η Σκωτία. Μπορεί και να πάω φέτος.
Οι οποίοι είχαν παίξει λοταρία. Είδαν τους αριθμούς. Είχαν βρει 5 από τους 6 αριθμούς.
Μπράβο.
Έτσι. Ένα χρηματικό ποσό το οποίο αντιστοιχούσε στο δελτίο αυτό το οποίο είχαν παίξει. Γύρω στις 1800 με 1900 λίρες Αγγλίας. Δύο λεφτά
τα πρόβλητο.
Εντάξει, μια χαρά.
Μια χαρά.
Πού είναι ρε παιδιά το δελτίο, γιατί είχαν παίξει, ξέρεις, δεν είχαν παίξει ηλεκτρονικά. Από εδώ το δελτίο το είχα αφήσει, λέει, η Λόρα πάνω στην κουζίνα.
Ναι.
Συζήτηση στη συζήτηση στη συζήτηση.
Ναι.
Ανακαλύπτουν ότι η 7χρονη κόρη τους, έχουν δύο παιδιά, ένα αγοράκι 11 ετών και μια κόρη 7 ετών. Το κορίτσι λοιπόν.
Ναι.
Ενώ σημάζευαν και ξεκαθάριζαν το σπίτι και το καθάριζε και βοηθούσε και το κοριτσάκι, ρε παιδί μου, την οικογένεια. Γιατί τι θέλουμε όλοι οι γονείς, που και που τα παιδιά μας, αν μπορούν, να μαζεύουν και κάνα παιχνίδι.
Ακριβώς.
Μέχρι χθες που διάβασα την είδηση.
Τι φωνάζει, τέλος πάντων, κοριτσάκι... δεν σε ακούει η δικιά σου.
Μα ακούει το σύμπαν όμως.
Το
κοριτσάκι λοιπόν, ξεκαθαρίζοντας και βλέποντας ένα χαρτί, το πέταξε. Για να βοηθήσει τη μαμά και τον μπαμπά. Πάει το δελτίο, μάλιστα ήταν η μέρα που βγάζαν τα σκουπίδια. Πέρασε για το σκουπιδιάρικο, πήρε τα σκουπίδια, το δελτίο στη χωματερή και δυστυχώς δεν μπορούν να εισπράξουν τα χρήματα, διότι όπως τους είπαν υπεύθυνοι της λοταρίας, αν δεν έχετε το δελτίο ή έστω φωτογραφία που αποδεικνύει ότι είναι δικό σας, δεν μπορείτε να πάρετε τα χρήματα. Έτσι λοιπόν.
Το θες παστρικό, αλλά τι το κάνεις τώρα σε αυτή την περίπτωση.
Το ήθελα.
Δεν το θες πια.
Μετά από την είδηση αυτή που διάβασα, το παιδί μου μπορεί να αφήνει τα πάντα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
Ποτέ δεν ξέρεις. Να σου πω κάτι τώρα. Για σκέψου όμως τώρα τη
συζήτηση.
Τι το κάνεις, τι το κάνεις τώρα εκείνη την ώρα, τέσσερι πιάνουν τα νεύρα σου.
Τι να κάνεις τώρα.
Θα ανεβάσω το ποσό. Γιατί 1800 λίρες, προφανώς δεν το κάνεις τίποτα.
Δεν αλλάζει η ζωή, θα μου πεις.
50.000 ευρώ.
Τι εννοείς, έχω κερδίσει 50.000 ευρώ και μου έχει πετάξει το δελτίο.
Ναι, γιατί δεν ανέβηκα πολύ.
Θα κάνουμε μία ρύθμιση 120 δόσεων, έτσι από το καταπίστευμα του παιδιού ότι έχει στην τράπεζα από χρήματα, κουμπαράδες κτλ. Από παντού θα κόψω από μέσα και τρως το ποσό.
280.000 ευρώ. Θέλω να δω πότε θα το δώσει το παιδί.
Ποτέ δεν θα το δώσω.
Ένα εκατομμύριο ευρώ.
Ή τουλάχιστον δεν θα το παραδεχθώ δημοσίως.
800 εκατομμύρια ευρώ. Κέρδισε. Εσύ είσαι ο υπερτυχερός σε αυτό το παίγνιο που παίζεις κάθε μέρα. Με το 1,5 ευρώ που παίζεις εκεί πέρα τη βδομάδα, που παίζεις δύο φορές την εβδομάδα. Να σου πω κάτι, Στάθη.
Σε σπίτι με παιδιά, μου άφησες το δελτίο απροστάτευτο στην κουζίνα. Όχι. Είσαι άξιος της μοίρας σου.
Του λέει παιδιά και δεν το πιστεύει. Γελάει ταυτόχρονα και σου λέει: και μη με ακούσει το σύμπαν και κερδίσω το μισό εκατομμύριο και το πετάξει το θείο τέκνο.
Γι' αυτό παίζω online.
Να σου πω κάτι. Αν όμως τελικά το παιδί πες ότι το έχει φάει. Πάτε λοιπόν στον γιατρό και βλέπετε ότι το έχει εκεί.
Είναι μέσα στο στομάχι. Το χαρτί είναι μέσα στο στομάχι.
Είναι φανταστική.
Α, τώρα μιλάμε
ιστορία.
Για τελείως φανταστική ιστορία.
Φανταστική ιστορία. Ναι.
Σε κομματάκια
μέσα.
Πολλά, σε 8.000 κομματάκια.
Όχι σε 8.000, είναι ολόκληρο.
Ωραία, ναι.
Από ιατρική μηδέν εν τω μεταξύ, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να το βγάλει με φυσικό τρόπο, του κάνει χειρουργείο.
Αυτό τώρα, ας πούμε, είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Δηλαδή, έχεις κερδίσει ένα εκατομμύριο ευρώ. Έτσι, σε ένα φανταστικό παράλληλο σύμπαν. Που το χαρτί δεν καταστρέφεται μέσα στο στομάχι του παιδιού.
Και το παιδί δεν μπορεί να το βγάλει.
Κάνεις υπέρηχο, ναι, και το βλέπεις ότι είναι εκεί.
Βλέπεις εκεί κανονικά το μισό εκατομμύριο.
Και δεν μπορεί να βγει. Όχι μισό, ένα εκατομμύριο. Είπα εγώ, εντάξει, μισό θέσει.
Ένα εκατομμύριο.
Αν υποβάλεις το παιδί σου σε χειρουργική επέμβαση για να πάρεις το δελτίο, έτσι. 6-9-81-9-72-9-72. Εγώ δεν θα πω. Για μιλάω μόνο εγώ, αν μιλάτε κι εσείς, έτσι. Μια βόλτα γρήγορη στην Ιαπωνία.
Για πήγαινε με.
Ένας οδηγός λεωφορείου ανοίγει την πόρτα, μπαίνουν 5 επιβάτες οι οποίοι έπρεπε να πληρώσουν 1150 γεν.
Μάλιστα.
Ζητάει από τους επιβάτες να ρίξουν 150 γεν που είχαν στον κερματοδέκτη και παίρνει ο ίδιος χαρτονόμισμα μετά 1000 γεν για το υπόλοιπο δηλαδή του ποσού που αντιστοιχεί σε ένα ποσό αξίας 6 ευρώ.
Τα δεν... πήρε, δηλαδή, τι τα έκανε αυτό.
Πήρε το χαρτονόμισμα για το υπόλοιπο
okay.
του χρηματικού ποσού ναι. που όφυλαν οι επιβάτες, τα υπόλοιπα τα βάλαν σε κέρματα στον κερματοδέκτη.
Okay.
Δεν δηλώνει τα 6 ευρώ το χαρτονόμισμα, άρα ουσιαστικά λέει τα υπεξαιρεί και χάνει μετά από 29 χρόνια υπηρεσίας το εφάπαξ το οποίο ήταν να πάρει, το οποίο έφτανε το ποσό των 73.000 ευρώ για 6 ευρώ τα οποία δεν δήλωσε.
Και έτσι, τα 6 ευρουλάκια.
Το καταδικάζει λοιπόν το δικαστήριο, κάνει έφεση στο δικαστήριο, ακυρώνεται η ποινή στο εφετείο ως υπερβολική. Έρχεται
ωραία.
Το ανώτατο δικαστήριο και εκδίδει τελεσίδικη απόφαση υπέρ της δημοτικής αρχής που διαχειρίζεται τα λεωφορεία και κατά βεβαίως του οδηγού, του οποίου η συμπεριφορά υπονομεύει λέει, την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα και στην καλή λειτουργία της υπηρεσίας των λεωφορείων και για 6 ευρώ χάνει τα 73.000 ευρώ που ήταν το εφάπαξ που θα έπαιρνε όταν έβγαινε στη σύνταξη, ήδη ξαναλέω 29 χρόνια προϋπηρεσία.
Εμείς τώρα βλέποντας αυτό, ζώντας στην Ελλάδα, δεν το θεωρούμε υπερβολικό.
Στην
Ελλάδα
το θεωρούμε υπερβολικό.
Για αυτός, διαφορά νοοτροπία τώρα.
Εκεί έχουν μια άλλη φιλοσοφία.
Ναι, γιατί σου λένε.
Επίσης, να με συγχωρείς πάρα
παρακαλώ,
πολύ.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Το θεωρούμε παρακαλώ. Υπερβολικό, αλλά από την άλλη σε μια δεύτερη ανάγνωση.
Βεβαίως.
Έχει σημασία το ποσό.
Αυτό θα λένε και οι Ιάπωνες.
Έτσι, σημασία έχει η πράξη. Δεν έχει το ποσό.
Σαφέστατα, σου λέει τώρα για 6 Εντάξει. ευρώ, για 16 ευρώ, για 1200. Το θέμα είναι ότι εσύ κλέβοντας αυτά τα. Υπεξαιρώντας, κλέβοντας αυτά τα 6 ευρώ, τον εμπιστεύεσαι μετά. Και όχι μόνο αυτό.
Να με πάει σπίτι, μπορεί. Θέλω να πω ότι τον έχω να με πάει σπίτι.
Αυτός όμως σου λέει.
Εγώ τα έδωσα, τι τα
δεν
αυτός?
Εκπροσωπεί το δημόσιο σύστημα. Οπότε μετά χάνει
την εικόνα.
Εντάξει, τώρα.
Αν το φέρουμε όμως στην ελληνική πραγματικότητα, έτσι. Μπορώ να σου φέρω άπειρα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι. Έτσι, πώς το λένε.
Ένα 1,6 εκατομμύρια ευρώ, εννοείς.
Όχι, γενικά που εκπροσωπούν.
Ναι, και που έχουν υπεξαιρέσει πολύ περισσότερα κράτη. Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά όμως στις νοοτροπίες, ρε φίλε. Γι' αυτό οι Ιάπωνες.
Ναι,
καλά, εντάξει. Οι Ιάπωνες ούτως ή άλλως είναι και ένας λαός που το επίπεδο της ευτυχίας σε σχέση με την προσωπική τους αξιοπρέπεια. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος, αν το σκεφτόταν λίγο καλύτερα, ο Ιάπωνας, είμαι σίγουρη ότι θα μετάνιωνε για αυτά τα 6 ευρώ που εμείς, ας πούμε, τώρα δεν. Πού είχαμε πάει. Προχθές πήγαμε να φάμε. Και αργούσε να μας φέρουν το λογαριασμό και μου λέει ο φίλος, πάμε να φύγουμε. Του λέω, τι πάμε να φύγουμε. Εσύ θύμιο. Τι πάμε να φύγουμε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου.
Ωραίο. Αργούσαν σε σχέση με τι, με το δικό σου ρόλο ή γενικά, ρε παιδί μου.
Κοίτα, αντικειμενικά για Σάββατο του Πάσχα που δεν είχε, δηλαδή μεγάλο Σάββατο που δεν είχε κίνηση, δεν είχε κόσμο, αργούσαν. Οπότε πάμε να φύγουμε.
Εντάξει, ήταν και αυτοί σε λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς.
Πάμε να φύγουμε, είπε ο Ιάπωνας.
Πέρασε η ώρα, πάμε να φύγουμε.
Γι' αυτό σου λέω. Είναι άλλη
νοοτροπία. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε και αν όντως τα υπεξέρασε ή τα ξέχασε, έτσι. Δεν δίνει αυτή τη λεπτομέρεια, ας πούμε. Άκου, πάμε να φύγουμε, λέει.
Κοινώς δεν πάμε Ιαπωνία. Γιατί με αυτά κάπου θα πάμε. Ας
την Ιαπωνία στην άκρη. Ας την Ιαπωνία τώρα.
Πάμε να φύγουμε.
Πόση ώρα περιμένουμε πριν αποφασίσουμε να φύγουμε, εφόσον έχουμε ζητήσει λογαριασμό σε ένα εστιατόριο στην Ελλάδα.
Εμείς θα ξαναπάμε τώρα στο ίδιο εστιατόριο σήμερα.
Να δείτε αν είναι το φαινόμενο, αν θα επαναληφθεί.
Όχι, σε να επαναληφθεί να φύγουμε.
Πόση ώρα περιμένεις, ρε φίλε, όταν ζητήσεις λογαριασμό πριν φύγεις.
Είναι ανυπόμονος και ο Θύμιο μου. Είναι ανυπόμονος. Πόσο να περιμέναμε, 2-3 λεπτά. Στη χειρότερη.
Εντάξει, πες το, παιδιά, περιμένουμε και ένα λογαριασμό. Θέλω να πάω να φύγουμε κατευθείαν με την πρώτη.
Είπαμε, περιμένουμε, φεύγουμε.
Από την Ιαπωνία πριν θα σε πάω στην Τουρκία τώρα για οικογενειακές ιστορίες.
Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι επειδή αναφέρεσαι στην Τουρκία, του τώρα θα είναι τα μάμα αυτή η είδηση για τη γενιά μας, αν μη τι άλλο.
Ναι.
Γιατί η Τουρκία είναι λίγο σε θέμα πολιτισμού, ας πούμε, λίγα κάποια χρόνια πίσω. Για πες.
18χρονη.
Οικογενειακές ιστορίες πάντα.
18χρονη, έτσι. Ενήλικη δηλαδή, ζει με τη γιαγιά της.
Αχα.
Γιατί είχαν χωρίσει γονείς, ζει με τη γιαγιά. Ανακοινώνει ότι θα βγει έξω το βράδυ.
Ωραία.
Η γιαγιά ανησυχεί. Mm. Απαγορεύει την έξοδο και κλειδώνει την πόρτα για να την εμποδίσει.
Μάλιστα.
Η 18χρονη, όπως καταλαβαίνεις, αντιδρά και υπάρχει μια λογομαχία.
Τσακώνονται, κλασικό.
Η γιαγιά χτυπάει την εγγονή με την παντόφλα στο χέρι.
Α, με την παντόφλα. Ω, καλά.
Η εγγονή χτυπάει τη γιαγιά με το κινητό στο κεφάλι.
Τέλειο.
Εμορραγεί λίγο η γιαγιά, τρομοκρατείται η εγγονή παίρνει τηλέφωνο.
Το ΕΚΑΒ, το
αντίστοιχο. Έρχονται οι τραυματιοφορείς, επειδή βλέπουν ότι μπορεί να έχει προκύψει από χτύπημα.
Ενδοοικογενειακή βία και τα λοιπά.
Κάνουν αναφορά. Η αστυνομία καλεί λοιπόν για ανάκριση γιαγιά και εγγονή. Οι δύο αυτές δηλώνουν ότι η παρεξήγηση φυσικά και έχει λυθεί και δεν προβαίνουν σε καμία είδους μήνυση. Όμως αυτεπάγγελτα η εισαγγελία προχωρεί σε ποινική δίωξη κατά της γιαγιάς.
Της γιαγιάς.
Διότι η παντόφλα θεωρείται όπλο.
Φωνικό.
Και η κλειδωμένη πόρτα στέρηση της ελευθερίας.
Όπα. Κοίτα οι Τούρκοι.
Τρώει γιαγιά 4 χρόνια, να μην στα πολύ λόγο και 2 μήνες. Θα πάω, λέει, φυλακή στα 80 μου, με το ζόρι περπατάω. Ναι, με το ζόρι περπατάς, αλλά το χεράκι με την παντόφλα μια χαρά σου φεύγει.
Ναι, γιατί ήταν στατική. Δεν ήταν να τρέξει.
Δεν ήξερα.
Δεν έφευγε. Να σου πω κάτι, η εγγόνα αυτή που δεν έφευγε. Αν είχε τρέξει λίγο παραπάνω η εγγόνα, δηλαδή. Βέβαια. Πού θα έτρεχε άλλη.
Δεν ήξερα, λέει, πως θεωρείται όπλο, λέει η γιαγιά. Δεν αναφέρει τίποτα για την εγγονή. Ότι η εγγονή σου λέει ήταν όμως.
Αυτοάμυνα.
Αυτοάμυνα, ναι.
Ήταν αυτοάμυνα.
Ήταν αυτοάμυνα. Και τώρα τρέχουν οι δικηγόροι να μπορέσουν να γλιτώσουν τη γιαγιά. Υπάρχει ένα νομικό προηγούμενο από μια άλλη υπόθεση όπου είχε αθωθεί μια μητέρα η οποία και αυτή με παντόφλα είχε χτυπήσει το παιδί. Οπότε σου λέει μπορεί να βασιστούμε εκεί και να γλιτώσουμε τη γιαγιά από το να πάει φυλακή. Αλλά προς το παρόν η ποινή είναι 4 χρόνια και 2 μήνες.
Παντόφλα. Τελείως της γενιάς μας, διότι όλοι θυμόμαστε μάνα, μια γιαγιά με την παντόφλα από μακριά να σε απειλεί. Μόνο και που κάνει την κίνηση για να κατέβει και να την πιάσει την παντόφλα. Μπουχός για να μιλήσουμε με τη γλώσσα μας. Εν τω μεταξύ, τώρα μου τις δείχνεις και χαρούμενες φαίνονται στη συνέντευξη.
Και η παντόφλα είναι αυτή η μαλακή, η σύγχρονη παντόφλα. Γιατί θυμίζω ότι κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο, έτσι, από τα δικά μας τα χρόνια τα παιδικά. Εκείνη η παντόφλα του στρατού, για όσους ξέρουν. Αυτή η λαστιχένια που ήταν.
Όχι αυτή που πονάει, εννοείς.
Ναι,
όχι. Αυτή είναι η παντόφλιτσα, αυτή η κλασική μου. Αυτά που είναι η μαλακή και έχει το γουνάκι από πάνω.
Ναι, ναι. Αυτή που δεν σε ακουμπά, σε χαϊδεύει ουσιαστικά.
Στην πραγματικότητα, ναι. Ρε, τι γιαγιά. Γιατί πάντως τα βρήκαν αυτές μεταξύ τους. Δεν φαντάζομαι, θα φάει με αναστολή. Κάπως.
Φαντάζεται, τι απαγγελία. Δεν ξέρω.
Και η γιαγιά χαρούμενη όμως. Σου λέει μπα και ηρεμήσω και εκεί πέρα. Του βάλω σε τάξη και εκεί μέσα με την παντόφλα. Μέσα στη φυλακή.
Για μάταλα σε βλέπει εδώ μία φίλη. Δεν έχει άδικο. Για μάταλα που έλεγες πριν για τις παραλίες.
Σαμοθράκι είναι ο στόχος μου φέτος. Να πάω και μία Σαμοθράκι.
Ωραία. Λοιπόν, πάω σε άλλο θέμα τώρα.
Για πήγαινε.
Πολύ μπλα σήμερα, αλλά έχουμε πολλά που συζητάμε. Εκτός αέρα, τα συζητάμε και στον αέρα. Σε πάω λοιπόν. Άκου τώρα σε ένα θέμα σχετικά με το ChatGPT. Στο οποίο λέει ChatGPT, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της OpenAI που διαχειρίζεται το ChatGPT, ναι, αναφέρθηκε στο πόσο πολύ κοστίζει η ευγένεια που δείχνει ο χρήστης προς το ChatGPT.
Που του λέμε σε ευχαριστώ πολύ.
Που του λες λοιπόν ευχαριστώ και παρακαλώ, αυτό το ευχαριστώ και παρακαλώ που επειδή απαντάει το ChatGPT, ευχαριστώ παρακαλώ, είναι και αυτό ευγενικό, αυτή η εξτρά απάντηση κοστίζει εκατομμύρια δολάρια και πάρα πολύ μεγάλο κόστος έχει σε ενέργεια. Διάβαζα δε για να καταλάβεις, ρε παιδί μου, να κάνεις έναν παραλληλισμό. Με μία έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, η παραγωγή ενός email 100 λέξεων, ναι, έτσι να γράψεις εσύ ένα email στον υπολογιστή σου, καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει 14 λάμπες LED για μία ώρα. Αντίστοιχα, ένα email το οποίο δημιουργείται από AI, έτσι.
Μιλάει και πολύ το AI.
Αν έστελνε λοιπόν κανείς ένα email που δημιουργείται από AI κάθε εβδομάδα για ένα χρόνο, θα χρησιμοποιούσε ισοδύναμη ενέργεια. Με μία ώρα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για 9 σπίτια στην Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι πόσο δεν χρειάζεται να είμαστε ευγενικοί με το ChatGPT και γενικά τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει κανένα απολύτως νόημα.
Έχουμε ξεφτυλίσει όλους τους φυσικούς πόρους.
Πρόσεξε να δεις τι λέει. Το 67% των Αμερικανών είναι ευγενικοί με τα chatbots, δηλαδή το ChatGPT και άλλου είδους τέτοια προγράμματα. Το 55% το κάνει επειδή θεωρεί ότι είναι σωστό να πει ευχαριστώ. Το 12% το κάνει για να καλοπιάσει τον αλγόριθμο σε περίπτωση εξέγερσης της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή,
καλά.
Εξεγερθεί το ChatGPT
και θα πει,
η Μαρία μου
γενικά,
είχε πει ευχαριστώ κάποια στιγμή.
Είσαι
να
πολύ
μην τη φάω.
Ναι. Καλά, τώρα συζητάς εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε τώρα για την Ελλάδα που είμαστε και λίγο βλαχάκια σε αυτά τα κομμάτια. Γιατί θέλω να πω, είμαστε πολύ πιο πίσω. Που οι περισσότεροι φίλοι που χρησιμοποιούν, εμείς δεν το έχουμε κατεβάσει φυσικά όπως καταλαβαίνετε και εκεί φαινόμαστε ότι είμαστε ηλικιωμένοι. Οι περισσότεροι λοιπόν κάνουν χαζοκουβέντες.
Ναι.
Λέει του τύπου, να σου πω, τι είναι πιο ωραίο, το κόκκινο ή το μπλε το χρώμα. Ή ξέρω εγώ.
Δεν είναι λίγο στενάχωρο αυτό όμως.
Είναι λίγο στενάχωρο, εντάξει. Είναι λίγο το.
Να μιλάς δηλαδή.
Είναι το ίδιο στενάχωρο που τρως όλη την ώρα βλέποντας TikTok. Είναι ακριβώς το ίδιο στενάχωρο. Χρησιμοποιείς το χρόνο σου έτσι. Θέλω να πω λοιπόν, φαντάζομαι την ηλεκτρική ενέργεια και την ενέργεια, το ποσό ενέργειας που χρησιμοποιείται, για να κάθεις και να πιάνεις κουβέντα επειδή δεν έχεις boyfriend. Καλή ώρα. Που τα λέω εγώ τώρα αυτά και αύριο μεθαύριο θα με δεις, θα σου πω, έχω και ένα καινούριο Φίλιπ, το λένε Mark. Μιλάμε όλο με γλυκόλογα και σε περίπτωση που αποφασίσει να επαναστατήσει, θα με πάρει μαζί του. Θα γίνω η κυρία της Επανάστασης.
Εμένα δεν θα με φάει. Θα είμαι η κυρία ChatGPT. Mark ChatGPT.
Ή αν πάμε στην Ήπειρο, πώς το λένε, chat.
ChatGPT.
Η ChatGPT τένα.
Ναι.
Κατά το Γιώργιο που ήταν παλιά τα γάλια τα χρόνια.
Αυτό τέλος πάντων. Και θα πάμε σε ένα από τα θέματα της επικαιρότητας. Θα επιστρέψουμε δηλαδή στο θέμα του Πάπα. Ναι. Διότι, μ' αρέσουν αυτές οι ειδήσεις, διάβαζα ότι υπάρχει η κατάρα του Αβελίνο. Η Αβελίνο είναι μια ομάδα ποδοσφαιρική, αν θυμάσαι, είναι η ομάδα που είχε πάει ο Νίκος Αναστόπουλος. Ως μεταγραφή τότε από την Ελλάδα είχε φύγει και είχε πάει στην Αβελίνο, στην Ιταλία να παίξει.
Ναι, δεν θυμάμαι.
Κάθε φορά που λοιπόν πεθαίνει, λέει, ένας πάπας,
ναι,
η Αβελίνο ανεβαίνει κατηγορία. Είναι μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει από το 1958.
Κάθε φορά.
Τότε λοιπόν το 58, έτσι λέει, πέθανε ο Πάπας ο Πίου ο 13ος. Την ίδια χρονιά η Αβελίνο ανέβηκε κατηγορία. 5 χρόνια αργότερα πεθαίνει ο Ιωάννης ο 22ος, ξέρω εγώ, πάλι η Αβελίνο ανεβαίνει κατηγορία. Το 78 πέθαναν δύο ποντιφίκες. Πέθανε ένας πάπας και ο δεύτερος πέθανε μετά από 33 ημέρες που ανέλαβε. Ο σύλλογος πετυχαίνει ένα από τα μεγαλύτερα πάλι ερώσιμα στην ιστορία του, ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία.
Περίμενε, ρε παιδάκι μου, καταρχάς πόσες κατηγορίες. Ναι, ενδιάμεσα όμως όσο ζουν οι πάπες, αυτοί πέφτουν κατηγορία.
Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω πει τόσο βαθιά στην ιστορία.
Αν ήταν να ανεβαίνει κατηγορία, θα
πάντως, όταν η Αβελίνο. Όχι, ανεβαίνει και πέφτει κατηγορίες. Μπορεί να έχει πέσει και στην τρίτη κατηγορία. Ανέβαινε από την τρίτη στη δεύτερη κατηγορία. Από τη δεύτερη στην πρώτη. Ναι. Γενικά η Αβελίνο αλλάζει κατηγορίες και βεβαίως συμβαίνει αυτή η περίεργη σύμπτωση και τώρα λέει φέτος μετά το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου. Διότι πάλι λέει θα ανέβει κατηγορία η Αβελίνο.
Μέσα σε μια εβδομάδα πήγαινε καλά ούτως ή άλλως εννοείς και το επιστράγεις αυτό.
Ναι. Όταν έκλεισε δηλαδή μαθηματικά την άνοδο, δεν θυμάμαι τώρα από ποια κατηγορία σε ποια, μετά από λίγο πέθανε ο Πάπας Φραγκίσκου.
Άρα δεν ξέρουμε αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
Δεν είναι σίγουρο.
Δηλαδή, πάντως, δεν ξέρουμε αν αυτή, μήπως η Αβελίνο με την άνοδό της προκαλεί τους θανάτους.
Ναι, μπορεί. Ουσιαστικά αυτό σου λέει. Είναι σαν το παράδειγμα του Ράμση. Το θυμάσαι το Ράμση? Τον ποδοσφαιριστή της Arsenal.
Ναι, ναι.
Ο οποίος κάθε φορά που έβαζε γκολ, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Το ξέρετε, βάλτε η κατάρα του Ράμση.
Ναι.
Θα βρείτε το ιστορικό του παίκτη αυτού της Arsenal που έβαζε γκολ.
Ναι.
Μετά από λίγο κάποιος πολύ διάσημος πέθανε. Μη στα πολυλογώ. Στο...
Πόσα γκολ έχει βάλει στο τρίτο?
Έχει βάλει αρκετά. Στο βιογραφικό, σε κάποιο όμως από αυτά πέθανε κάποιος. Στο βιογραφικό του Ράμση υπάρχει η Whitney Houston. Ο Paul Walker. Ο Ρόμπιν Βίλιαμς, ο Ντέιβιντ Μπάουι, ο Άλαν Ρίκμαν, ο ηθοποιός, η Νάνσι Ρίγκαν.
Πόσα γκολ έβαλε όμως να μου πεις? Γιατί σίγουρα δεν έχει
σημασία.
Μα πώς δεν έχει σημασία?
Ο Στίβεν Χόκιν.
Ο Στίβεν Χόκιν, δηλαδή έφυγε πολύ μεγάλο σε ηλικία.
Ναι, αλλά οι θάνατοι συνδέονται με τα γκολ που βάζει ο Ράμσεϊ.
Αγάπη μου, καθημερινά πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι. Μα θα βάλουμε τον άνθρωπο ότι είναι καταραμένο.
Είναι λίγο καταραμένο. Πώς θα το κάνουμε τώρα, τα βάζει γκολ. Και μετά από κάποιο γκολ του, όχι από όλα τα γκολ. Αλλά όταν πεθαίνει ένας διάσημος, έχει βάλει αυτός γκολ.
Μα στατιστικά θα γίνει αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα πεθαίνουν άνθρωποι εκατομμύρια και κάθε μέρα κάποιοι διάσημοι θα είναι.
Όχι, δεν είναι κάθε μέρα κάποιοι διάσημοι. Οι θάνατοι που σου ανέφερα, με συγχωρείς. Ήταν ονόματα τα οποία παίξανε πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή ήταν κορυφαία ονόματα. Κάναμε εκπομπή και θα λέγαμε α, πέθανε η Whitney Houston.
Πόσα γκολ έχει βάλει ο Ράμση? Θα δω τώρα με τον έβαλε.
Δεν έχει σημασία πόσα γκολ έχει βάλει. Τα γκολ του επηρεάζουν θανάτους διασήμων. Όχι όλα προφανώς. Αλλά αρκετά συνδέονται με θανάτους διασήμων.
Καλά, καλά.
Έτσι λέει η ιστορία τώρα. Δεν σου είπα ότι ισχύει. Ξαναλέω. Έτσι λέει η ιστορία. Λοιπόν, αυτά. Και κλείνω. Η άλλη έχει μπει εδώ τώρα και ψάχνει να βρει τα γκολ που έχει βάλει ο Ράμση, που δεν ξέρει κάπως είναι το μικρό του, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Κώστας. Κώστας Ράμση.
Ναι. Μην λες αηδίες τώρα, δεν μπορεί να είναι Κώστας. Κωνσταντίνος, ναι. Πώς τον βαφτίσανε?
Θα σου πω μια ιστορία που σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open. Στο Open έπαιξε το συγκεκριμένο θέμα.
Mm-hmm.
Εις βάρος δύο Ελληνίδων, λοιπόν, απάτη από άντρα, ο οποίος διαδικτυακά τις προσέγγισε για να αποσπάσει χρήματα και απέσπασε χρήματα, λέγοντάς τους πως είναι πρίγκιπας στο Αμπουντάμπι και πως θέλει πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα για να τις γνωρίσει από κοντά. Ποια ελληνική
ταινία τις δύο. Θυμίζει?
Ναι, και τις δύο, ναι.
Ήταν φιλές?
Όχι, παιδί
μου. Α, διαφορετικές.
Ναι. Ποια ελληνική ταινία σου θυμίζει?
Με το Βουτσά.
Ο Ξυπόλυτος Πρίγκιπς. Στην οποία ταινία ο Ξυπόλυτος Πρίγκιπς έχει. Είναι ο Παπαγιανόπουλος που είναι ρε παιδί μου τσιγκούνης. Δεν θέλει να δώσει λεφτά, έτσι. Όταν πηγαίνει ο Κώστας ως Κώστας να του ζητήσει λεφτά για το γάμο του.
Ναι, 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 ναι.
Και υπάρχει εκείνη η θεϊκή σκηνή, έτσι που πραγματικά, αν θέλετε να σας φτιάξει διάθεση, εμένα τουλάχιστον μου φτιάχνει τη διάθεση, όπου του ζητάει τα χρήματα και ο Παπαγιανόπουλος του χρωστάει χάρη. Και λέει: Κώστα μου, για σένα, ό,τι θέλει. Εγώ, ό,τι χρειαστεί, μου σου στη ζωή, ό,τι θελήσει. Του λέει: Θέλω τόσα λεφτά για να παντρευτώ. Και του λέει: Ευχαρίστω Κώστα μου, αλλά δεν έχω. Και ξεκινάει μετά ένα λογίδιο. Ο γάμο Κώστα μου είναι η στέρηση τη ελευθερία για να τον πει να μην παντρευτεί. Οπότε δεν
για να μην πάρει για τα χρήματα.
Ρε εσύ, μέσω social media, ο πρίγκιπας, ξαναλέω από το Abu Dhabi, έτσι, ζήτησε. Σου λέει, θα έρθω να σας γνωρίσω. Αχ, τι ωραία πρίγκιπα, όμως σε περιμένουμε.
Πόσο χρόνο ήταν αυτές οι κοπέλες?
Δεν λέει, αυτό δεν λέει. Χρειάζομαι όμως, λέει, χρήματα για να έρθει ο πρίγκιπας.
Ο πρίγκιπας.
Ναι, ζήτησε 10.000 ευρώ, πάνω ζήτησε 2.500 ευρώ αρχικά για να μείνει μία εβδομάδα και 10.000 ευρώ για ακόμα 7 ημέρες.
Γιατί...
Η μία γυναίκα έβαλε τα χρήματα.
Τα έβαλε
τα χρήματα.
Η άλλη τις έκοψε.
Και τώρα τα ψάχνει. Η άλλη μπορεί να χώρισε. Μπορεί να έμαθε ότι υπάρχει και άλλη.
Ρε παιδάκι μου, μα πραγματικά. Μα είναι
όντως
εντυπωσιακό το ότι εν έτη 2025, έτσι, γιατί δεν μιλάμε τώρα και.
Που και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι από τους νεότερους εμάς, τα παιδιά, εγγόνια κτλ.
πάντα υποψιασμένοι, παιδί.
Ακριβώς, ναι.
Ξέρω, εγώ έχω κάνει σεμινάριο στη μάνα μου και στον πατέρα μου και μου λέει: τι λες, παιδί μου, όποιος και να μας πάρει και ένα ατύχημα να μας πούνε ότι έχεις πάθει, δεν θα δώσουμε τίποτα. Δηλαδή, και πραγματικότητα να είναι, πάλι δεν θα δώσουν. Θέλω να πω ότι είναι υποψιασμένοι. Δεν μπορεί να σου εμφανίζεται και ένα κιόλα με την ταυτότητα ότι είμαι πρίγκιπας, είμαι ο Μπραντ Πιτ, είμαι ο Τζορτζ Κλούνι.
Αυτό με τον Μπραντ Πιτ πάλι.
Δώσε μου λίγα λεφτά για να έρθω, γιατί δεν βγαίνω, γιατί είμαι στη διαμάχη με την Ατζέλια Τζόλι και μου τα έχει πάρει όλα. Δεν γίνεται δηλαδή.
Και παρεμπιπτόντως, οι μεγαλύτεροι μπορείτε να ακολουθείτε στα social media τον κύριο Σφακιανάκη, τον πρώην, αν θυμάσαι, δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο οποίος κάθε μέρα ανεβάζει ό,τι απάτη κυκλοφορεί.
Τι μου λες τώρα, τον έχεις?
Τον έχω, δεν τον ακολουθώ, αλλά μου βγαίνει που
γεννήθηκε. Εγώ θα τον ακολουθήσω.
Έχω πατήσει μια-δυο φορές. Ενημερώνει για τα πάντα άμεσα.
Είσαι εκατομμυριούχος, millionaire.
Millionaire να είμαι?
Ναι.
Σε συναισθήματα.
Όχι, δεν είσαι. Με τα χρήματα. Μήπως είσαι millionaire.
Millionaire.
Ναι. Είναι, λέει, ένας νέος όρος.
Μήπως είμαι millionaire.
Δεν κατάλαβες. Ο millionaire, επειδή είναι αγγλικός όρος, είναι ο άνθρωπος που έχει πολύ λίγα χρήματα ή καθόλου χρήματα στην άκρη. Είσαι millionaire, κατάλαβες. Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, μπορεί να αισθανόμασταν και κάπως στην απέξω που δεν είμαστε millionaire. Και μετά μπορείς να πεις τριμillionaire, ότι είσαι
τρεις φορές μηδέν.
Ναι. Ακριβώς.
Θα ξεκινήσω να πηγαίνω και σε οικονομικά podcast.
Άγια σου.
Πότε βγάλετε το πρώτο σας million? Σας πω εγώ.
Ακριβώς.
Ξεκίνησα στην αρχή με 10 χιλιάρικα. Φάε λίγο, έκανα και μια επιχείρηση.
Ναι, 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 ναι.
Και μετά από 10 χρόνια έφτασα να βγάλω το πρώτο μου νίλιο.
Μπράβο. Και πες μετά, ότι πώς είχε βγει που είχα πει τις προάλλες με μια δισεκατομμύριο που λέει ότι με το που φτάνει στα 999 εκατομμύρια, μετά κάθεσαι. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για τα δισεκατομμύρια. Έτσι και, εσύ θα πεις μετά το πρώτο νίλιονερ. Δηλαδή μετά δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Έρχονται μόνο τα νίλιονερ. Εντάξει, γιατί.
Δυσκολεύομαι βέβαια λίγο στις σχέσεις. Θέλω η άλλη να με αγαπήσει όχι επειδή είμαι millionaire, αλλά επειδή είμαι ένας απλός άνθρωπος. Θέλω να με αγαπήσει για το χαρακτήρα μου.
Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Όχι για τον.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα social media, κάπως, παιδί μου, προωθούν αυτόν τον τρόπο ζωής και κάποιος μπορεί πραγματικά να δει τα millionaires που έχεις.
Και να μην αγαπήσει τον πραγματικό
σου. Τον εσωτερικό σου, που είναι.
Είναι.
Πολλά περισσότερα millionaires, ναι, δηλαδή που είναι τρεις και τέσσερις και τέτοια. Αυτά. Εντάξει, τώρα δεν αισθάνεσαι καλύτερα?
Πολύ καλύτερα.
Μπορεί να λες.
Αισθάνομαι σαν αυτούς που τους λέγανε ότι δεν πειράζει που δεν πάτε διακοπές. Staycation.
Ακριβώς.
Το καλοκαίρι.
Να σου πω κάτι και ξέρεις κάτι τώρα στην πραγματικότητα τώρα. Άμα πας σε ένα μπαρ, έτσι, που έχει δυνατή μουσική.
Ναι, α, εκεί θα μπερδευτεί.
Θα πας σίγουρα. Θα πεις είμαι millionaire. Θα σου πει τι. Νίλιονερ.
Ναι, εκεί θα πει όμως παρακαλώ μια, ξέρω εγώ, σαμπάνια και δεν μετά θα έρθει ο λογαριασμός.
Δεν θα πας σε μπαρ που έχουν σαμπάνιες, μη σου πω.
Θα πάω σε μπαρ με ελληνικό καφέ στη Χόβολη.
Έχει κλείσει τώρα και η πλατεία εξ αρχείων λόγω του μετρό που είχε πολύ ωραία παγκάκια που έπαιρνε στο σουβλάκι σου, την πυρίτσα σου και καθώς είναι εκεί πέρα.
Δεν έχει φασαρία όμως, ρε φίλε, να μπερδευτεί το νι με το μη.
Θα έχει φασαρία από τους γύρω-γύρω που θα γίνονται εκεί πέρα. Μπορεί να γίνονται έκτροπα, δεν ξέρεις. Το θέμα είναι ότι θα πας κάπου και θα τις πεις, γιατί εμείς οι millionaires, θα τον μπλέξει εκεί πέρα. Μας αρέσει να ζούμε απλά.
Απλά.
Ή απλά. Στα απλά είναι η ουσία. Αυτό.
Ωραίο είναι πάντως, αυτό ήταν ωραίο με τον millionaire. Τουλάχιστον έχουμε και εμείς κάτι να λέμε, ρε φίλε.
Ρε φίλε, γιατί όχι.
Και από μακριά πραγματικά όλος μπερδεύεται.
Και με πολλά μηδενικά. Περισσότερα μηδενικά από τους millionaires.
Ένα περισσότερο σίγουρα. Να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτή την είδηση που παίζει παντού από χθες, διότι βγήκε στον κύριο Λιάγκα στο πρωινό, εδώ στον αντένα μας, η είδηση σχετικά με το διαζύγιο λόγω chat GPT. Και αν δεν γνωρίζετε για το τι ακριβώς μιλάμε, θα σας πούμε πάρα πολύ γρήγορα για ένα ζευγάρι το οποίο χωρίζει. Ξεκίνησε όλη η ιστορία από ένα trend στο TikTok που είδε η σύζυγος, η μελλοντικά πρώην σύζυγος από ό,τι φαίνεται, όπου βάζεις φωτογραφία από τον ελληνικό καφέ και το chat GPT σου βγάζει τη διάγνωση. Διαβάζει τον καφέ δηλαδή.
Και χαρτού το chat GPT.
Και δεν καφετζού, ρε.
Όχι, α, και καφετζού. Αύριο μεθαύριο, γιατί δεν θα πει και τα χαρτιά, θα τα πει.
Βάλανε λοιπόν έτσι στο χαβαλέ το ζευγάρι αυτό, λέει, έβαλε τους ελληνικούς καφέδες να διαβάσει το chat GPT και να βγάλει το δικό του πόρισμα. Στου άντρα τον καφέ, είπε το chat GPT ότι βλέπει μία νεαρή κοπέλα με το αρχικό ε, την οποία σκέφτεται έντονα αυτός και έχει επιθυμία για δεσμό.
Ελένη, ελευθερία, έτσι, έρη.
Στο δικό του τον καφέ, το πόρισμα ήταν ότι ο άντρας την απατά με κάποια νεαρή, άρα συνδυάζονται αυτά τα δύο, έτσι,
φυσικά,
που προτίθεται μάλιστα να μας κλείσει το σπίτι. Εγώ, λέει ο άντρας, γιατί αυτός μίλησε στην εκπομπή, γέλασα. Η ίδια θεώρησε ως δεδομένα τα συμπεράσματα της τεχνητής νοημοσύνης του ζήτησε να φύγει από το σπίτι και ενημέρωσε τα παιδιά ότι παίρνουμε διαζύγιο. Αυτός αποχώρησε από το σπίτι, σου λέει θα λογικευτεί. Και αντί να λογικευτεί, έλαβα λέει τηλεφωνική κλήση από δικηγόρο που μου γνωστοποίησε την επιθυμία της σύζυγου μου για τη λύση του γάμου μας συνενετικά. Και τώρα πηγαίνουν κανονικά για διαζύγιο. Ο δικηγόρος του εν λόγω κυρίου λέει ότι προφανώς ο παραλογισμός της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να αποτελέσει στήριγμα σε δικαστήριο και απορώ που κάποιος συνάδελφος θεώρησε ότι μπορεί αυτό να είναι επιστήριο. Αλλά από την άλλη πηγαίνουν κανονικά για διαζύγιο διότι το ChatGPT μίλησε και είπε για τον καφέ ότι αυτός βλέπει μια νεαρά.
Εγώ θα πω στην κυρία ότι και εμείς θέλαμε κάποιες φορές να χωρίσουμε και είπαμε κάποια άλλα επιχείρηματα. Τύπου είσαι πολύ καλός για μένα.
Ναι.
Δεν σου αξίζω.
Δεν φταίσαι εσύ, φταίω εγώ.
Ακριβώς. Δεν κάπως πιέζομαι, θέλω λίγο το χώρο μου, το χρόνο μου κτλ, κτλ. Δεν κάναμε τώρα να βγούμε στα παράθυρα να μας γράφουν οι φυλάδες και να βγαίνουμε στα πρωινά.
Ζήτα από το ChatGPT ωραίες δικαιολογίες για να χωρίσω.
Μπράβο. Ωραίες ευγενικές δικαιολογίες που να μην πληγωθεί ο άλλος, να μην το πάρει πάνω του και τέλος πάντων να καταλάβει όμως ότι τελειώνουν τα ψωμάκια του. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα που βγαίνουμε, σε πιάνει τώρα ο κάθε τυχαίος, π.χ. ο Στάθης και η Μαρία, σε πιάνουν τώρα στο στόμα τους. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα και στην τελική θα πω αυτό που έλεγα και χθες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο μαγαζί στη Σκουφά που όποτε πάω και παίρνω μπλουζάκι εγώ από εκεί και το χαρίζω σε κάποιον φίλο μου, σε κάποιο φλερτ, χωρίζω μετά στο καπάκι. Ας στείλει η κοπέλα αυτή, ας μας ακούει καταρχάς, να μας ακούσει και όταν την πάρουν τηλέφωνο να πει easy και easy breakfast και κατά δεύτερον να της δώσω τη διεύθυνση να πάει να του πάρει ένα μπλουζάκι, αγάπη μου σου πήρε ένα δώρο και να χωρίσει.
Και εδώ αποδεικνύεται ότι το ChatGPT είναι χρήσιμο, αλλά η δική μας παρουσία είναι ακόμη χρησιμότερη. Γιατί αποκλείται το ChatGPT να γνώριζε, να μπορούσε να δοκιμάσει, να προτείνει μια τέτοιου είδους
υπηρεσία όπως προσέφερα εγώ. Αποβιωματική εμπειρία.
Ακριβώς.
Γιατί το ChatGPT στην ουσία τι έκανε τελικά.
Όσοι βλέπαν τη Ελλάδα στα παιδιά, ξέρεις τι θυμίζει αυτό, ο Μπιτζιμπιτζίδης. Προερχόταν ο Μπιτζιμπιτζίδης.
Ακριβώς.
Όσοι βλέπατε.
Λοιπόν, τι έκανε το ChatGPT, παίρνει διάφορα δεδομένα. Εγώ έχω βιωματική εμπειρία, σου λέω 3 στους 3. Πάρε το μπλουζάκι, ωραίο το αγάπη μου σου πάει και την επόμενη μέρα χωρίζω.
Πάντως σκέψου τώρα παράνοια, αν ισχύει όλη αυτή η ιστορία έτσι, που ζει αυτός ο άνθρωπος.
Έλα μόρ τώρα παράνοια, τώρα δεν μπορώ να το πιστέψω τώρα ότι είτε
ούτε εγώ, γι' αυτό είπα, αν ισχύει αυτή η ιστορία.
Εγώ σου λέω λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να χωρίσει και βρήκε μια δικαιολογία.
Τη χειρότερη λέει, βέβαια.
Θα
αλλά...
το πιάσουμε από εκεί. Τώρα, άμα γινόταν το GPGPT και τη έλεγε αγαπάει για πάντα και θα είσαστε για πάντα ερωτευμένοι, ευτυχισμένοι, θα βρει και μια άλλη δικαιολογία. Τέλος πάντων, εγώ θα κρατήσω το γεγονός μόνο ότι με το που έσκασε. Η είδηση μας την έστειλε η Δέσποινα Κριτικού στο κοινό group. Και όταν της είπα ψάχνεσαι, βλέπω, η σύζυγό σου, όταν της είπα ψάχνεσαι, Δεσποινάκη, δεν απάντησε τίποτα. Αυτό κρατά εσύ και άσε τα ChatGPT.
Θύλεσαι εκείνη την ώρα, μάλλον γι' αυτό.
Ναι, ναι, γι' αυτό.
Όχι.
Τι να πω. Ρώτα το ChatGPT.
Διάβαζα τώρα.
Ναι.
Ότι λόγω του θάνατου του Ποντίφικα.
Ναι.
Του Φραγκίσκου.
Ναι.
Μετά το θάνατό του.
Μάλιστα.
Η τηλεθέαση της ταινίας Κονκλάβιο, που είναι στη γνωστή πλατφόρμα,
ναι,
για την οποία ο Ρέι Φάινς ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ,
ναι, τότε την έχω δει στο σινεμά,
αυξηθεί κατά 283%.
Τι λες ρε εσύ.
Ο θάνατός του οδήγησε σε απότομη άνοδο της τηλεθέασης του πολιτικού θρίλερ Κονκλάβιο κατά 283%. Δεν πεθαίνεις εδώ που τα λέμε.
Ναι.
Εντάξει, αναλογικά να το πάρουμε. Εγώ η εκπομπή θέλω ένα 2-2,5% ανέβημα γίνεται.
Mm.
Να μπούμε έτσι στα υψηλά σκαλοπάτια εκεί της ακροματικότητας. Γιατί όχι, δεν είναι κακή λύση. Δηλαδή,
γιατί δεν πεθαίνεις εσύ.
Χτύπα ξύλο θα πω, αλλά
γιατί
λέμε...
δεν πεθαίνεις εσύ, που
εγώ
πρώτον δεν
πεθάνω.
Είσαι και τόσο καλοστεκούμενος σαν εμένα, πρώτον. Δεύτερον, εγώ είμαι ηθοποιός που σημαίνει, περίμενε, που είμαι ηθοποιός, δηλαδή που σημαίνει ότι θα παίξω και τη στεναχώρια. Δηλαδή θα βγαίνω, θα κλαίω, αλλά ως ηθοποιός.
Εδώ έχεις ένα point.
Α, μπράβο.
Αλλά από και... την άλλη, εσύ θα πάρω εγώ την γκολφ. Εσύ έχεις μόνο την γκολφ. Θα την πάρω εγώ την γκολφ. Εγώ έχω δύο παιδιά.
Δεν εμπιστεύω καταρχάς την γκολφ σε σένα. Θα βρεθεί αδέσποτη μετά από 2 χρόνια κάπου στο Βοτανικό.
Θα τη βγάλω σε δημοπρασία.
Και κατά δεύτερον, τα παιδιά σου ακόμα καλύτερα για τα παιδιά σου. Πρώτον, δεν θα πάρουν όλες αυτές τις μπουρδες που έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Αφενός, και δεύτερον, θα πάρουν μια σύνταξη. Δεν θα πάρουν σύνταξη. Πιο καλή.
Για να πάρουν σύνταξη.
Μια αναπηρική δεν παίρνει κάτι τέτοιο.
Ούτε... Αναπηρική σύνταξη να πάρουνε.
Ρε παιδί μου, τη σύνταξη τη δικιά σου.
Ποια δικιά μου σύνταξη. Μα πεθάνω τώρα, δεν θα πάρω σύνταξη.
Χειρίες δεν παίρνει η Δέσποινα Κριτικού κάτι που
δεν θα... ξέρω, μπορεί και να παίρνει.
Σίγουρα πράγματα.
Για αναπηρική πώς ήρθε.
Η αναπηρική μου ήρθε. Ενώ ότι θα συνδυάσουμε όλοι, θα βάλουμε κάποιο γνωστό και θα πάρουμε και ένα πυρική ότι. Και η Ελλάδα είσαι ρε φίλε και χειρίας θα πάρουμε, τα πάντα θα πάρουμε, θα σε βγάλω εγώ με 3 κεφάλια.
Σε συνδυασμό με την ηθοποιία σου, η οποία αυτός δεν ήταν καλά το
θα
παιδί.
Θα εκτοξευθούμε, θα εκτοξευθούμε σου λέω. Γιατί τώρα εσύ αυτή τη στιγμή πες ότι... Άντε,
άρα
πες
να
ότι...
πεθάνω εγώ λες.
Πες ότι κάνω τη χάρη εγώ και παραφύση, γιατί είπαμε δεν είναι τώρα μεταξύ μας τα καντιλάκια μας, σίγουρα το δικό μου έχει περισσότερο από το δικό σου.
Λαδάκι, πες.
Ναι βέβαια. Εσύ τώρα θα βγεις, ωραία θα σου πούνε, έφυγε από τη ζωή συμπαρουσιάστριά σας, πώς αισθάνεστε? Θα πεις, καλά.
Ναι, έχεις ένα δίκιο.
Ναι, ρε φίλε.
Το μόνο είναι ότι εσύ είσαι λίγο πιο γνωστή, ρε παιδί μου.
Φυσικά.
Θέλω να πω, θα γίνει λίγο μεγαλύτερο ζωντόρο αν πεθάνει εσύ.
Καλέ, θα κλαίω, θα χτυπιέμαι. Μη σου πω ότι θα πω και στην Νικολούλη.
Αν πεθάνει εσύ, θα γίνει μεγαλύτερο.
Αν πεθάνω εγώ.
Θα γίνει μεγαλύτερο ζωντόρο.
Α, δεν είναι. Θα στεναχωρηθεί και πολλοί κόσμο όμω. Εντάξει, δεν είναι. Θα στεναχωρηθεί περισσότερο κόσμο αναλογικά.
Ωραία, α σε βάλει μία άνω τελεία να το σκεφτούμε και να αποφασίσουμε γιατί ήταν λίγο ενθερμό τώρα αυτό.
Εγώ να ξέρει πάντω μέχρι και στην Νικολούλη. Μέχρι δηλαδή. Θα δούμε τώρα μήπω. Δεν σε θάψουμε. Δηλαδή, σε εξαφανίσουμε και για λίγο χρονικό διάστημα. Όπως είπα και ο Νικολούλη, λίγο κάνουμε και λίγο ντόρο εκεί.
Α, δημιουργήσουμε ένα ντόρο και μετά αποκαλυφθεί ότι έχω φύγει, ναι, από τη ζωή. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Ναι. Άρα θα είμαι εγώ στο Βοτανικό, όχι γκόλφο, αδέσποτη.